5. Hoor hierdie woord wat ek oor julle as klaaglied aanhef, o huis van Israel. Die jongvrou van Israel het geval, sy sal nie weer opstaan nie. Neergewerp lê sy op haar land, niemand rig haar op nie. Want so sê die Here, Here, die stad wat met 1000 uitgetrek het, hou 100 oor, en die wat met 100 uitgetrek het, hou 10 oor vir die huis van Israel. Want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. Maar soek Bethel nie, en kom nie na Gilgal nie, en trek nie deur na Beersheba nie, want Gilgal sal gewis in ballingskap gaan, en Bethel sal tot niks word nie. Soek die Here, dan sal julle lewe, sodat hy nie teen die huis van Josef uitbreek soos 'n vuur wat verteer, sonder dat iemand dit vir Bethel kan blus nie. Ons staan vanoggend stil by Amos 5 vers 1 tot 3. Denk het jouself in dat jy op 'n stadium hierdie voorreg het, of miskien nie die voorreg het nie, om te hoor en in te sien in jou eie begrafnis, en dan ook om te sien hoe mense dan ook oor jou praat by jou begrafnis. Jy gaan miskien sien dat daar is mense wat oor jou huil, as jy dood is, en miskien mense wat bly is, omdat jy dood is. Jy gaan hoor wat hulle sê oor jou, en jy gaan miskien hoor dat daar goeie herinneringe is. Jy kan dan amper baie meer opreg sien wat mense regtig van jou gedink het. Jy gaan amper die waarheid sien, jy gaan sien hoe jou lewe nou werklik was vir mense daar buite. En wat ons vanoggend hoor in Amos 5 vers 1 tot 3, is eintlik kyk op Israel se begrafnis, en hoe die mense daar gehuil het en gesing het oor Israel. En spesifiek sien ons hierso eintlik Amos, die profeet, wat hier kyk na die begrafnis van Israel, wat met hierdie sigbare gedeelte van die kerk in die Ou Testament gaan gebeur. Want natuurlik hierdie profesie van Amos kom oor die volk Israel, en op hierdie stadium is dit die noordelike 10 stamme van Israel, die suidelike 2 stamme, op hierdie stadium bekend as Juda, is in die suide, waar Jerusalem is. Maar die oordeel kom hierso oor hierdie sigbare gedeelte daar in die noorde, en hierdie begrafnis wat Amos gesien het, is eintlik 'n hartseer prentjie. Dis 'n hartseer prentjie. In die einde van hoofstuk 4 het ons gesien dat die Here aan Israel 'n sekerheid verkondig het. Hy het vir hulle seker gemaak dat daar oordeel gaan kom. Daar is nie meer enige manier wat hierdie oordeel afgewend kon word nie. Die oordeel sou kom, en nou kyk Amos terug na die begrafnis. Amos treur oor die oordeel wat kom. En hy is eintlik baie diep hartseer, want hoe meer hierdie oordeel gekom het, hoe meer lyk my het die mense blindelings geword. Hulle het blind geword, hulle het hardkoppig geword, hulle het onverskillig geword. En hulle het net afsydig geword, hulle het afsydig geword teen hierdie oordeel van die Here wat verkondig is. Hulle wou nie bekeer nie. En hoe meer dit nou gebeur het, hoe meer het Amos ook nou hartseer geword, en Amos is nou eintlik die spreekbuis vir hierdie hartseer wat gaan plaasvind, hierdie begrafnis van Israel wat gaan plaasvind. So Amos staan eintlik hierso in die kapasiteit van 'n, ek kan amper sê, 'n treurende, 'n rouklaer, 'n roudraer, hy's 'n huiler. Is iemand wat huil oor wat hier met Israel gaan gebeur. En daarom sê die teks, dit is 'n klaaglied wat aangehef word. Die Hebreëse woord is kina. Kina. Dis die Hebreëse woord vir klaaglied. Dis 'n treurlied wat gesing word. 'N huillied. Dis 'n hartseerlied. Want Amos weet, dit is hartseer wat nou met Israel gaan gebeur. Want dit is 'n groot ramp wat hulle gaan tref. Dit het nog nie gebeur nie. Maar almal het die openbaring van die Here gekry dat dit gaan gebeur. En hy het hartseer daaroor. Hierdie is 'n treurlied dus oor die lewende dooies, want Israel, die mense lewe nog. Hulle loop rond. Hardkoppig, blind, maar hulle loop nog rond, maar hulle is eintlik maar net lewende lyke wat daar rondloop. En daarom dring die Heilige Gees vir Amos om te sê: "Hoor hierdie woord wat ek oor julle as klaaglied aanhef, o huis van Israel." Hierdie woorde hier of hierdie frase, hoor hierdie woord, kom voor in Amos 3 vers 1 en Amos 4 vers 1. En ons het duidelik gesien, dit is woorde wat die mense moes hoor, sodat hulle kan wakker skrik. Hoor hierdie woord van die Here, sodat die mense kan bekeer en kan besef, waar kom hierdie oordeel. En nou in lyn met hierdie oordeel uitspraak, want daar gaan oordeel kom oor hierdie volk Israel, hierdie sigbare volk Israel, is daar nou hierdie rou oor die oordeel wat oor Israel gaan kom. Is hierdie begrafnis, hier is hierdie treur, hierdie huil. Nou, as jy daar die woordjie ek sien, hierdie, hoor hierdie woord wat ek oor julle as klaaglied aanhef, dan is dit nou een hoofletter, maar dit is amper beter om dit te verstaan as een klein lettertjie ek. In Hebreeus is dit natuurlijk nou moeilik, want al die woorde in Hebreeus is hoofletters, so jy moet toch al uit die context aflei, of het nou praat van ek as Amos, die profeet, of ek as die Here. Maar, het is beter om dit te verstaan as een klein lettertjie ek, want het is Amos wat hier natuurlijk een blik op die toekomst het, en is hy wat hartseer word. Want hy sê net in die vers hierna, dan sê hy, praat hy van die Here wat praat. En dan sê hy, daar in vers 3, want so sê die Here, Here. Dan sê hy daar begin die Here praat. Maar dit is Amos wat diep hartseer is, oor wat in Israel gaan gebeur. Natuurlijk geïnspireerd deur die Heilige Gees, praat hy die woorde, maar hy is diep getref deur hierdie roudiens wat hy al reeds beleef. Want oor julle is daar die klaaglied, daar die kina aangehef oor huis van Israel. En wat daar die sin beteken is, Amos is hy besig om hierdie lied op eindelijk die skouers van Israel te lê. Hy sê, ek sing hierdie lied oor julle. Dit is julle wat dit veroorsaak het. En ek is hartseer daaroor, maar dit is julle. Julle is verantwoordelik vir wat nou hier gaan gebeur. Die las is op julle skouer. Julle is eindelijk verantwoordelik vir wat hier gebeur, hier begrafnis. Dit is hierdie Israel, waaroor hierdie klaaglied kom. O, huis van Israel. Dit is hierdie 10 stammeryk. Die sigbare gedeelte van die kerk, in die Oud Testament. Dis hierdie Israel wat weggevoer sal geword het, hierdie 10 stamme, maar daar is daarom enkelinge wat gered sal word. En dit is toch belangrijk om het te wys. Ons lees in die Nieuwe Testament, in Lukas 2 vers 36, dan lees ons van Anna, Anna een profetes wat uitgesien het na die geboorte van Jesus. Sy was uit die stam van Aser. Die stam van Aser. Die stam van Aser was een stam in Israel. Dit is een van die 10 stamme. En ons sien dan ook, daar is wel enkelinge gered. Daar is wel enkelinge wat tot bekering gekom het en hulle self gevoeg het by die ware kerk. Selfs voor die val van Jerusalem. En is hierdie Anna aan die lijn van Aser, wat dan ook in die Nieuwe Testament hier so op die toneel is en sy het, en dit is sy wat ook uitgesien het na die geboorte van die verlosser wat sy kom. So, alhoewel hierdie oordeel oor Israel gekom het, en die 10 stamme weggevoer is, was daar mense uit Israel, daar in die 10 stamme noord, wat tot die kering gekom het, en wat deel gevoeg het dan ook by die ware kerk in die suide. So, kom ons kyk nou precies, hoekom is Amos hartseer? Hoekom sing hy hierdie kina? Hoekom sing hy hierdie klaaglied? En die punt is maar net, daar het nie bekering gekom nie. Dis hierdie woord van die Here wat krachtig kom, wat sê, hoor hierdie woord. Maar hulle wil nie hoor nie. Hulle is lewende dooies. Hy kyk na hierdie mense. Hulle is lewend, maar is eintlik dood. Dis dood. Want hy weet waarna toe hulle op pad is. En dan staan nog, dis nogal 'n kontras wanneer vers 2 sê, die jonkvrou van Israel het geval. Sy sal nie weer opstaan nie. Nou, hoekom is dit 'n kontras? Want jonkvrou. Jonkvrou dui op iemand wat nog lewe het. Wat nog uitsien na die toekoms. Wat nog vol lewenslus is. Dis net die begin van haar genot. Sy kan oral heen gaan. Sy het nog sy krag, sy het energie, sy kan dinge doen. En vir al die mense jonke is dan dink jy dinge kan nie verkeerd gaan nie. Alles gaan ons goed en dit gaan lekker en ek voel goed en is reg. Dis die jonkvrou van Israel. En dit staan eintlik in kontras met hierdie eerste vers wat gesê het hier is 'n begrafnis, jy is eintlik dooi is. Want Israel het gedink hulle is jong. Hulle het gedink hulle het hierdie goeie vooruitsigte. Dit lyk goed. Maar onthou nou in hierdie tyd van Israel se geskiedenis was in die tyd van Jerobeam die 2. Al daardie rampe en al daardie pla en daardie siektes waarvan almal vier gepraat het is in die verlede. Daar's nie meer vyande wat om Israel is nie. Daar's niemand wat hulle bedreig nie. Dit gaan goed. Dit gaan amper selfs beter in baie opsigte as in die tyd van Salomo. Daar was baie rykdom. Die mense kon nie ingedink het hier gaan hierdie moeilike tye kom nie. Dit was verseker nie vir hulle 'n roudiens nie. Maar almal het geweet. Nou in hierdie goeie vooruitsigte van Israel, hier kom Amos met hierdie klaaglied, met hierdie kina, en hy is besig om 'n begrafnis te hou basies. Hulle moes gedink het hierdie ou is mal. Hy is van sy loetjie getik. Kan hy nie sien nie, dit gaan goed. Wat kan verkeerd gaan? Hier is hierdie rykdom. Alles gaan reg en die mense het selfs gedink, hulle aanbid die Here reg. Daar was goeie feeste, die mense het saamgekom, daar was groot getalle gewees. Hoe kan dinge dan verkeerd gaan? Ja, hulle kon waarlik gedink het dat hierdie lijksanger oor die lewendes, hy is werklik mal. Hy is werklik mal, maar Amos het geweet, die jonkvrou het geval. Sien jy daai verlede tyd, het geval. Die jonkvrou het geval, want dit is wat hy sê, hulle het geval, maar hy sê, ons het nie geval nie. Maar hulle het geval, want onthou, dis die Here wat dit sê, dis die Here wat dit aan Amos geopenbaar het, so dit is asof dit al reeds gebeur het. Die jonkvrou het geval, dit is 'n sekerheid, en hierdie val sou nie tydelik wees nie. Ons hoor mos baie keer, as jy val, staan weer op, daar is selfs 'n liedjie. Maar hierdie keer gaan, hierdie val gaan nie oorgaan na opstaan toe nie. Want hierdie jonkvrou gaan nie meer krag hê nie, hierdie jonkvrou gaan neergeslaan wees. Israel sou nie kon opstaan nie, sy sou haarself nie kon herstel nie. Sy sou daar in die grond bly waar sy neergetrap gelê het. En niemand sou hulle optel nie, selfs nie die Here nie. En dit is eintlik baie hartseer. Daar's geen hoop vir Israel. Geen hoop vir Israel nie. Neergewerp lê sy op haar land, sê ons vers. Niemand rig haar op nie. En nou gaan Amos verder in vers 3. En hy gaan nou hierdie lijkslied, hierdie klaaglied, hierdie kina, gaan hy nou verdedig. Hy gaan nou sê, hoekom is dit so ernstig? Hoe gaan dit lyk? Hoe gaan hierdie oordeel lyk van die Here? Hoekom is dit so hartseer? Hoekom moet almal eintlik huil? Hoekom huil hy? Want, dit is waarmee ons vers 3 begin. Daar's goeie rede vir hierdie rou van Amos. Dit is nie akteerspel hierdie nie. Hy is nie besig om te oordryf nie. Hy is nie besig om iets uit sy duim uit te suig nie. Want kom ons kyk na die verwoesting wat in Israel sou plaasvind. 10 uit elke 100. 100 uit 1000. Dis al wat gaan oorbly. Net 10%. 90% gaan verwoes word. Dit is 'n verskriklike veldslag. Die stad wat met 1000 uitgetrek het, hou 100 oor, en die wat met 100 uitgetrek het, hou 10 oor vir die huis van Israel. Hierdie is statistieke wat meer is as die groot oorlog in die laaste eeuw. Daar is baie mense dood in die laaste 2 wêreldoorloë. Ons praat van 10 miljoen of 15 miljoen in die eerste wêreldoorlog, en dan 70, 50 miljoen in die tweede wêreldoorlog. Baie mense. Maar persentasie gewys, kom dit nie naaste by wat met Israel sou gebeur het nie. Jy kan jouself voorstel, al hierdie mense wat net lê en hulle is dood. En ons selfs in die vorige hoofstuk gelees van daai stink wat opkom in die neus van die mense. Jy kon nie wegkyk basies van lyke af nie. Dit is wat jy gesien het. En dit is wat sou gekom het. Die oordeel. En hierdie uitkyk is regtig rou waardig. Dit is 'n werklikheid. Mense moet rou en dis hoekom almal rou. Hierdie mense is werklik lewende lyke. Dink net, almal het geweet 1 uit 10 van hierdie mense is miskien lewend wat hy nou sien. 9 uit 10 mense is dooi is. Hulle gaan dood wees binnekort. En dit is wat hierdie diepe hartseer by Amos gebring het. Want hy het geweet die oordeel van die Here is 'n werklikheid. Hierdie mense het dit natuurlik nie besef nie. In tye van wanneer dit goed gaan, dan kan jy nie amper indink dit kan sleg gaan nie. En dit is wat hier gebeur het. Dit was werklik 'n treurlied. 'N kina oor die lewende dooies. En die treurlied gaan ook oor en kom ook oor die sigbare kerk in die Nuwe Testament. En dit is wat ons ook moet hoor. Hierdie kina kom ook oor die kerk van die Nuwe Testament. Spesifiek oor die kerke wat dink hulle is jonk vroue. Wat dink dit gaan goed? En dit kan gebeur op ten minste 2 vlakke. Kerke wat groot is in getal wat groei, maar wat Jesus verlaat het, hulle eerste liefde verlaat het. Kerke waar daar baie geld is, daar is opwinding, daar is lewe, dit gaan goed, hoe kan dit sleg gaan? Maar dit kan wees selfs kerke wat klein in getal is. Selfs, dit kan selfs met ons gebeur. En dit kan selfs kerke wees wat middelmatige grootte het. Maar hierdie oordeel uitspraak kom ook selfs oor sulke klein kerke. Kerke wat Jesus verlaat het. Wat miskien vasthou aan die naam van Calviniste. Wat vasthou aan die leer. Want dit gaan goed. Hoor jy, dit is maar net 'n ander goed. Die ene is, dit gaan goed in getal, dit gaan goed in geld. Maar die ander groep is, dit gaan goed in leer. Dit gaan goed in hoe die verstaan van die Bybel. Dis die jong vrou. Wat kan verkeerd gaan? Ons hou tog dan vas aan die waarheid. Daar is lewe. En oor hierdie kerke gaan daar hierdie kina op van een wat groter is as Amos. En dit is wat ons moet hoor. Amos, geïnspireer deur die Heilige Gees, het hierdie kina, hierdie klaaglied, hierdie treurlied, hierdie roulied oor Israel uitgespreek. Maar daar gaan 'n klaaglied uit oor hierdie kerke wat nie meer lewe nie. Deur ene wat groter is as Amos. En wie is hy? Die Here Jesus, want dit is hy wat openbaar. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Dit is 'n klaaglied oor lewende dooies. 'N klaaglied oor die jongvrou. En dit is 'n klaaglied, want in hierdie jongvrou kerk, en hierdie sprankelende kerk, hierdie kerk vol energie, hierdie kerk vol lewe, of kamstige lewe, dan sien ons nie die nederige lewe nie. Ons sien nie die sonde besef nie. Ons sien nie die afhanklike gebedslewe nie. Ons sien nie hierdie stoei met die Here in gebed nie. Ons sien nie 'n belydenis van sonde nie. En dit is wat ons self ook moet afvra. Het ons daai stoei met sonde? Dis daai besef van sonde. Dis daai besef van bekering konstant elke dag. Want ons moet constant bekeer van sonde. Ons hoor die wet van die Here, ons moet onsself meet. As het ons sê, ons het nie sonde nie, ons sê, ons is nie Here Jesus nodig nie. Ja, kom die treurlied oor ons. Maar natuurlijk kan daar nie veralgemeen word nie. As Jesus gesien het, was daar enkelinge in Israel wat ook gered is. Daar was 'n oordeel oor Israel gewees as 'n kerk, of 'n gedeelte van die kerk, wat daar in die Noordryk was. Maar as nie noodwendig dat elke persoon daar geoordeel sou word in die sin van, dat nie een van hulle gaan die ewige lewe saam met God hê nie. Want as van hulle wat bekeer het na die Here en verlossing by die Here gesoek het, wat gesê die Here gaan my verlos, en wat hulle self gevoeg het dan ook dan by Juda aan die syde, en ons sien het daar met Anna, die profetes in die Nuwe Testament, haar lyn, wat dan ook hulle self gevoeg het daar. Maar, ons lees ook verder in die Nuwe Testament, dat die oordeel van die Here begin, by die huis, by sy huis, by die kerk, soos 'n werklikheid. Die treurlied, die kina, gaan ook oor die kerk, die sigbare kerk van die Here vandag. En daarom kan mense in kerke, kan nie net terugsit en sê, waar ons is die mense wat uitgesorteer is, wat nie bekering nodig het nie. Maar ons moet ook diep getref wees deur ons eie sonde, want daarin, wanneer ons hierdie oordeel woord hoor, en ons besef ons eie sonde, en ons nietigheid, ons swakheid, dan is ons deel van die wat nie ewige oordeel gaan word nie. Die wat saam in die Here in heerlikheid gaan wees. Maar waar is die hoop in hierdie gedeelte? En jy sal dit nie glo nie, die hoop in hierdie gedeelte lê eintlik in die klaaglied. Lê eintlik in hierdie treurlied, lê eintlik in hierdie kina wat die Here gespreek het oor Israel en wat die Here spreek oor die kerk. Dis eintlik waar die hoop lê. Want sodra hierdie klaaglied oor dooies kom, hoor hierdie woord wat ek oor julle as klaaglied aanhef, dan kom daar 'n onmoontlike woord tot dooies, want onthou dooies kan nie hoor nie. Hulle is blind, hulle is hardkoppig, hulle is hardhartig, hulle kan nie hoor nie, hulle wil nie hoor nie. Dan kan mens nogal vra, maar hoekom spreek die Here dan hierdie klaaglied uit? Hoekom is hy besig om hierdie kina vir die mense te gee? Want die hoop lê nie in die mens nie, maar in daai woord wat die Here spreek. Want wanneer daai woord gespreek word, dan gebeur die onmoontlike gebeur by die Here. Want dit is net by die Here wat daar die moontlike is, wat daar lewe gebring word, wanneer man in sy woord kom. Al is dit 'n kina, al is dit 'n klaaglied. Wat gebeur dan in daai harde harte? Soos die woord saam met die gees werk, wat gebeur? Bekering. So wat vir die mens onmoontlik is, dat daai lyke, daai lewende lyke, is moontlik by die Here. Dis daardie lewendmakende woord wat nodig is, en daarom het ons almal ook die klaaglied nodig. Ons het nodig om te hoor, ons moet bekeer. Ons het nodig om te hoor, dat as ons gevind word in hierdie sigbare kerk, wat is speletjie speel van kerk, dan gaan ons ook geoordeel word, soos die ou Israel. Is het nodig om het te hoor? En het kan selfs daar een keer bekering bring, daai begin bekering, maar het bring ook by die gelowiges daai op nie bekering. Want ons besef wie ons is, ons besef ons sonde, ons besef wat het Jesus kom doen, dat God gekom het om ons te red. En daarom is hierdie klaaglied is daardie lig aan die einde van hierdie kina, is daar hierdie lig. En sodra mense dan hoor, dit is Jesus wat kom oordeel, sodra hulle hoor, dit is Jesus wat die oordeel van God gedra het, sodra mense hoor, is hulle wat na Jesus toe moet bekeer. Dit is in daardie woord, daardie evangelie woord. Want hulle hoor, Jesus het aan die kruis gesterf, as verlosser. Maar as julle nie gaan bekeer nie, dan gaan julle geoordeel word. In daardie klaaglied waar daai redding lê, want sodra daai woord verkondig word, die Here besluit, deur sy gees, hy dring in, dan vat hy daai harde harte van klip en hy maak dit sagte harte. Hy maak dit harte wat na Jesus toe bekeer. Hy maak dit harte wat soek na die Here en dit is daardie woord van die Here, selfs daardie kina, wat dan daardie herskepping veroorsaak. So kom ons vlug nie weg van hierdie klaaglied nie. Kom ons vlug nie weg van Akina nie. Maar ons pas dit toe in ons eie lewe. En ons maak hy sonde bekend en ons bekeer na die Here. Want is hy wat sy volk kom verlos het. Kom ons bid saam.